እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ22 ብ25 ብ31 ሜትሮ ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲብን ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምሲኹም ሰማዕትናን ተኸታተልትናን ሎሚ ሶኒ 24 ጥሪ 222 ወይ ከዓ 16 ጥሪ 214 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከም ትልሙድ ብዜና ክጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ግብረ መልሲ ኔቶ ንስጉምቲ ሩስያ ዩክሬን ብዝምልከት ከምኡውን ኮቪድ ኣብ ልዕሊ ትምህርቲ ኡጋንዳ ዘሰዓቦ ፅልዋን ከምኡውን ሶም ስፖርታዊ ሰሙናዊ ፀብፃቡን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍ ወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ሓይልታት ሕወሓት ኣትዮም ዘረፋን ዕንወትን ኣውሪዶም ኣብ ዝተብሃሉ ከባቢታት ምብራቃዊ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ 541 ማእኸለዎትን ቀለልትን ኢንዱስትሪታት ጉድኣት ከም ዝወረዶም ቢሮ ኢንቨስትመንት ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ትማሊ ኣብ ከተማ ደሴ ንብረቶም ጉድኣት ዝወረዶም ሰብ ሃፍቲ ኣገልግሎት ወሃቢት ትካላትን ሰብ ብፅሒት ትካላትን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ናይ ምክክር መድረኽ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ዶክተር ይልቃል ከፋለ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ዝዓነዉ ንብረታት መሊስካ ናይ ምትካል ከይኮነስ ካብ ዝነበረ ብዝበለፀ ክቕፅል ንምግባር መንግስታዊ ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ ገሊፆም። ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ መላኩ ኣለበል ብወገኖም ጉድኣት ዝወረዶም ትካላት መሊስካ ንምጥያሽ መፅናዕትታት እናተኻይዱ እዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ናይ ሶማልያ ፌደራል ሪፓብሊክ ካቢኔት ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ካብ ናይ ኣሸባሪ ሽም ዝርዝር ምስራዙ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያን ኦብነግን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ኣፍሊጦም። ኦብነግ ካብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሶማልያ ብሽብር ተመዲቡ ፀኒሐ እዩ። ናይቲ ፓርቲ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እውን ካብ ሶማልያ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመሓላለፊ ተዋሂቡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሓገዝ ፀዓና መካይን ልኢኸ ንዝበሎ ብወገን ትግራይ ኣሉታዊ ምላሽ ተዋሂቡ። እቲ ብመንገዲ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ዝምድናታት ትግራይ ኣቢሉ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመልከቶ እቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል 27 ናይ ፅዕነት መካይን ልኢኸ ዝበሎ ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዝተዓገ ተመልኪቱ። ፌደራል መንግስቲ እቲ ዝድሊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ከይበፅሕ ዕንቅፋት ይፈጥራሎ ብምባል ንሓይልታት ትግራይ ክኸስስ ምፅኑሑ ይፍለጥ። እቲ ብቤት ፅሕፈት ወፃኢ ዝምድናታት ትግራይ ዝወፀ መግለፂ ግን ኮነ ኢሉ ተዛባዒ መምርሒ ንሃበ ሓገዝ ዝዕንቅፍ ዘሎ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ምዃኑን እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ድማ ዒባራ ምኽንያታት እዩ ክብል ይኸስስ። ወሲኹ እቲ መግለፂ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍጹም ዕፅዋ ኣውጁ ዘሎ መንግስቲ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ ምስምስ እዩ ክብል ይገልጽ። ናይ ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚዳንት ሮች ማርክ ክርስቲያን ካቦር ብዝዓመፁ ወታደራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ጸብጻባት ገሊፆም። ኣብዛ ምዕራባዊት ሃገር ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሒ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እዩ መፈንቅለ መንግስቲ ዝካየድ ዘሎ። ወታደራት ንህንፃ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ጣብያ ተቆፃፂሮም ኣለው። ኣብ ከባቢ እቲ ህንፃ ፀረ ነፈርቲ ኣፅዋር ተተኺሎም ወታደራዊ መካይን ድማ ናብቲ ጣብያ ንዝኣቱ በርታት ዓፅየንኦ ይረኣያ። ኣብ ጥቓ ኦጋድጉ ኣብ ዝርከብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስት ከቢድ ተኽሲ ምስምዑ ማዕኸናት ዜና ሓቢረን ኣለዋ። ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ንኣቡ ዳቢ ዒላማ ዝገበሩ ክልተ ቦሎስቲክ ሚሳይላት ከም ዘፍሸለት ሎማዕን ሶኒ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ናይቶም ሚሳይላት ስብርባራት ጉድኣት ከየውረዱ ከም ዝወደቁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ነቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምትታት ንምውሳድ ቅሩብ ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናይ የመን ዓመፅቲ ሑቲ ሓላፍነት ዝወሰድሉ መጥቃዕቲ ኣብ ኣቡዳቢ ንዝርከብ መዋህለሊ ነዳዲ ወቂዑ 3 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 6 ሰባት ድማ ቆሲሎም እዮም። መራኸቢ ብዙሃን ስዑድ ዓረብ እውን ሑቲ ብዝተኮሶ ቦሎስቲክ ሚሳይል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ስዑድ ዓረብ ወዲቑ እንተወሓደ ንሓደ ሰብ ከም ዘቕሰለ ጸብጺበን ኣለዋ። ኣብ ወሰን ማያት ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ጎቦታት ዝተለዓለ ናይ በረኻ ባርዕ ሓዊ ኣማእቲ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ከም ዘገደዶም ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተለዓለን ብሓያል ንፋስ ብቁልጥፍ ዝተጋፍሐን ባር ሓዊ 283 ሄክታር ቆፅሊን ቀይሕ ኦማትን ዝርከብዎም ከም ዝተባርዐ ሰበስልጣን ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ገሊፆም ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ትእዛዝ ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ሰበስልጣን ኣብ ናይ መካይን መሸጢ መፋለጢ ወይ ድማ ኣድቨርታይዝመንትን ምርኢታት ሙቪን ቴሌቭዥንን ዝፍለጥ ቢግሲቢ ድልድል ሓዊሱ ንኣውራ ጎዳና ዓፅዮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሕቡራት መንግስትታት ሎማዕንቲ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዓለም ኣብ 2030 ኩሎም ቆልዑት ንኩሉ ዝሓቆፈን ፍትሓዊ ዝኾነን ፅፈት ዘለዎ ትምህርትን ናይ መዋእል ናይ ምምሃር ዕድላትን ንምርግጋፅ ዝኣተወቶ መፅባዓ ትወድቕ ኣላ ኢሉ ይሳተፋ ናይ ዘለዋ ሃገራት ምዕዋት ንምውሳን መዐቀነታት ቆልዑ ኣቐድም ኣቢሎም ክምሃሩ ምክኣሎም በዝሒ ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ተምሃሮ መጠን ምህሮ ዝወድኡ ተምሃሮ ኣፈላላይ ፆታ ትምህርቶም ዝወድኡ ተምሃሮ ናይ ምንባብን ሒሳብን ክእለት ስልጠና መምህራንን ንትምህርቲ ዝወፅእ መጠን ገንዘብን እዮም ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኒስኮ ኮቪድ ኣብ ትምህርቲ ሳዕበናት ቅድሚ ምሕዳሩ ሃገራት ኣቐዲመን ንደቀን መፅባዓታተን ኣየማልኣን ነይረን ኢሉ ሚልዮናት ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ይኾኑን ፅፈት ትምህርቲ ይውሕድን ኣብ ዘለሉ እዚ ውድቀት ንመራሕቲ ዓለም ፃውዒት ደወል እዩ ኢሉ ዩኒስኮ ኣብ ፀብጻቡ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዘቐመጦም 10 ሸቶታት ዘላቂ ልምዓት ሓደ ነይሩ እዚ ሸቶ ኣብ 2030 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክዕወት ዝተተሓዘ መደብ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ድሕሪ ዜና ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኔቶ ንግብረ መልሲ ሩስያ ተወሰኽቲ መራኽብን ነፈርቲ ውግእን ናብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ይሰድድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም እቲ ግብረ መልሲ ሩስያ ወታደራዊ ሓይላ ናብ ደቡብ ዩክሬይን ብምፅጋዕ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ ሲድኒ ሰይን ዘዳለወቶ ፀብጻብ ካብዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ
ከም ሓበሬታ ወተሃደራዊ ቂዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ናብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሰብን ኣፅራትን ኣብ ምልኣኽ ካብ መንጎ ዝርከባ ሃገራት ደንማርክ ስጳኛ ፈረንሳ ኔዘርላንድስ ዩናይትድ ስቴትስን ተጠቀስቲ ኮይነን ኣለዋ ወና ፀሓፊ ኔቶ ጀንስ ስቶልተንበርግ ብዛዕባ እቲ ስጉምቲ ክገልጽ ከሎ ንመሓዘትና ንምሕላውን ምክልኻልን ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እዚ ድማ ነቲ ብምብራቃዊ ሸነኽ ዘለዋ መሓዘትና እውን ዘጠቃልል ኢሉ ኣሎም ዋህቢ ቃል ሩስያ ዲሚትሪ ፐስኮቭ ብወገኑ ንኣሜሪካን ንነይቶ መሓዙታን ነቲ ወጥሪ ብምርስሳን ከሲሱ ኣሎም ዩናይት ስቴትስን ብሪጣንያን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኤምባሲታትን እውን ካብቲ ሃገር ክወፅእ ኣዚዘን ኣለዋ ካብ መጥቃዕቲ ሩስያ ብምስጋእ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩክሬን ግን በቲ ምውፃእ ኤምባሲታት ኣይተሓጐሰን ሃገራት ወፃኢ ንድሕነት ዲፕሎማስያዊ ተልእኮታትን ክብላ ዝወስድኦ ስጉምትታት መሰለን እኳ እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ግን ዝተሃወኽን ሓደ ኣብነት ናይ ልዕሊ ዓቐም ጥንቃቐን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩክሬን ብወገን ሕብረት ኤውሮጳ ግን ከምኡ ዓይነት ምንስሓብ ከምዘየለ ሓላፊ ፖሊሲ ጆሴፍ ቦረል ኣፍሊጡሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሰራሕተኛታት ኤምባሲኡ ከይተረፈ ብድልየቶም ክወፁ ብምሕባር ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ኣሜሪካውያን ዜጋታት እውን ንኽወፁ ከምኡ ናብ ዩክሬይንን ናብ ሩስያን መገሻ ከይግበር ሓቲትሎም ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ክገልጽ ከሎ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ወራር ሩስያ ንዩክሬን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከጋጥም ይኽእል ምባሉ ጠቒሱሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኪየቭ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲኡ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሰርሑ ወይ እውን ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ቁፅሮም ክንደይ ምዃኑ ክገልጽ ኣይደልየን ሩስያ 127,000 ዝኾኑ ሰራዊታ ናብቲ ምስ ዩክሬን ዘዳውብ ከባቢ ኣፀጊዓትኩም ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ክፍታሕ ኣለዎ ሩስያ ንዩክሬን እንተወሪራታ ግን ገዚፍ ማዕቀብ ይፅበይ ኣሎ ይብላ ሩስያ ንዩክሬን ክትጎብጣ መደብ ኣለዋ ንዝብል ዝቐርባ ዘሎ ክስታት ኣይትቕበሎን እያ ንሳ እውን ኣንጻር ምስፍሕፋሕ ነይቶ ንምብራቃዊ ኤውሮጳ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እያ ትብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ግን ሩስያ ንመንግስቲ ዩክሬን ንምውዳቕ ትገብሮ ታክቲክን ቴክኒክን ንፈልጦ ኢና ነቲ ወጥሪ ንምዝሓል ግን ዲፕሎማሲ ዝሓይሽ ይብል ኣብዚ ሰዓት እዚ ማዕቀብ ምግባር ግን ነቲ ወራር ናይ ምውጋድ ስራሕ ሓጋዛይ ከም ዘይኮነ እውን ብሊንከን ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ኣፍሊጡሎም ሪፓብሊካን ሴነተር ጆኒ ኤርነስት ግን ንምምሕዳር ባይደን ንሩስያ ብናይ ምልስላስ ፖሊሲ ትኸስስ ሰነተር ኤርነስት ክትገልጽ ከላ ከምዚ ስዕብ ትብል እቲ ማዕቀብ ሕጂ ክፅዓን ዘለዎ ፕሬዚደንት ፑቲን ሓይልን ብርታዕን ጥራእዩ ዝርድኦ ተሪር ውሳነ ክህልወና ኣለዎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ምስ እንሓልፍ ከዓ
ኡጋንዳ ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ተዓፅን ዝፀንሓ ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ከፊት ኣላ። መብዛሕትኦም ተምሃሮ ናብ ማእዲ ትምህርቲ ይመለሱ ደኣ እምበር ሓያሎ ግን ብሰንኪ ድኽነትን ስድራ ቤት ንምጥዋርን ኣይተመለሱን። ኣብዝ ሓለፈ መጋቢት 2021 ዓ ም ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ትለበላ ኣብዝ ተዓፀዋሉ 15 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ በኺሮም ፀኒሖም እዮም። ሓሊማ ኦትማኒ ካብ ካምፓላ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጓል 15 ዓመት ራንያ ኪዮሞ ሃንጊ ኣብ ስድራኣ ሓንቲ ካብቶም 6 ቆልዑ ናብ ትምህርቲ ዘይምለሱ እያ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መጋቢት 2021 ዓ ም ተዓፅን ልዕሊ 15 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ፀኒሖም እዮም። ራንያ ኣብቲ እዋን ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ኣበፂሓ ነይራ። ሕልማ ከዓ ዶክተር ሕክምና ንምዃን እዩ።
I feel bad because I see my friends, my neighbors, them calling us, telling us that they are going back to school.
መሓዙ ተይን ጎረባብ ተይን ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ክርኢ ከለኹ ከም ዝምለሱ እውን ደው ኢሎም ክነግሩና ከለዉ ሕማቕ ይስምዓኒ። መዓዝ ከም እንምለስ ይሓቱና እዮም፣ ግን እንታይ ከም ዝብሎም እውን ኣይፈልጥን ትብል ራንያ። ኡጋንዳ ኣብያተ ትምህርቲ ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንክልተ ዓመታት ተዓፅአን ድሕሪ ምፅንሐን ኣብዝሓለፈ 10 ጥሪ እያ ከም እንደገና ከፊታ ዘላ። መንግስቲ ኩሎም ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ንክምለሱ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ናብ ትምህርቲ ተመለሱ ዝብል ወፍሪ ኣካይዱ እዩ። ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ንጉዳያት መባእታዊ ትምህርቲ ጆይስ ሞርኩ እቶም መመዝገቢ ክፍሊት ክኸፍሉ ዘይኽእሉ ስድራ ቤታት ደቆም ትምህርቶም ከም ዝቕፅሉ ንምርግጋፅ ካልእ መንገዲ ከናድዩ ኣለዎም ይብላ። ገለ ወለዲ ገንዘብ ከይህልዎም ይኽእል እዩ፣ ግን መግቢ ይህልዎም ይኸውን። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ገጠራት ከም ካቫ፣ ዕፉን ወይ ከዓ ጥረምረ ኣእካል ይህልዎም ይኸውን። ስለዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓራይ ገንዘብ የብልኩምን፣ ግን ካብቲ ዘለኩም ኣእካል ወይ ከዓ ኣትክልቲ ኣምፅሞ ናብ ገንዘብ ክንቅይረልኩም ክብል ይኽእል እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣደራንያ ኦሊቫ ኒያንጋ መምህር እኳ እንተኾነት ካብ ስራሕ ተነክያ ዝቆፅራ ቤት ትምህርቲ ውን ስለ ዘይረኸበት ደቃ ንትምህርቲ ክትልእ ክዓቕሚ የብላን፣ ግን ነቶም 6 ደቃ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብምሃብ ተፀናንዖም። እቲ ገንዘብ ንእኽሊ ምልዋጥ ዝብል እውን ንዓኣ ኣይሰርሕን
እዮም።
በብቕሩብ ክንከፍል ራንያ ናብ ቤት ትምህርቲ ክንመልሳ ፈቲና ነርና። ክቕበልዋ ቅሩባት ኣይነበሩን። ጓለይ እናዓበይት ይርኢ ኣለኹ። ጓልካ ንክልተ ዓመታት ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ክትዓቢ ምርኣይ ቀሊል ኣይኮነን ትብል ኦሊቫ ኒያንጋ። ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ ጨንፈር ዩኒሴፍ ማለት ትካል ትምህርቲ ሕብራት መንግስታት ከም ዝበሎ ኣብያተ ትምህርቲ ኡጋንዳ ኣብ ዝተዓፀዋሉ እዋን ብማእኸላይ ገምጋም 15 ሚልዮን ተምሃሮ ኡጋንዳ ብድምሩ 2.9 ቢልዮን ሰዓታት በብወርሑ ትምህርቲ ክመሃረሉ ዝነበሮም ከሲሮም እዮም። ኣብ እዋን እቲ ዕፅዋ ብዙሓት ቆልዑ ስራሕ ይሰርሑ ብምንባሮም ስድሮኦም ከዓ ነቲ ካብቶም ቆልዑ ዝረኽብዎ ኣታዊ ክሓድግዎ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ክብሉ ሙኒር ሰይፈደን ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኡጋንዳ ይገልፁ።
And to facilitate their return to school, we definitely need to look into a number of support systems, support programs.
ነቲ ናብ ትምህርቲ ምምላስ ከይዲ ንምስላጥ ብርግፅ ብርክት ዝበሉ ሜላታትን ፕሮግራማትን ደገፍ ከነናድ ኣለና። ምግቢ ንገንዘብ ዝልወጠሉ ስርዓት ከም ዘሎ ተረዲእ ኣለኹ። ስድራ ቤታት ዝድገፍሉ ማሕበራዊ ሜላታት ሓገዝ ክድገፉ ኣለዎም ይብሉ ሙኒር። ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮግራማት ብዙሕ ህዝባዊ ገንዘብ ዝጠልቡ እዮም ዝበሉ ሙኒር፣ እዚ ከም ኡጋንዳ ንዝበለት ሃገር ብድሆ እዩ ከዓ ይብሉ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ እስልምና የጉሪ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ጅምላዊ ህልቀት ኢሉ ብምፅዋዓ መንግስቲ ቻይና ኣቆጢዕዎ ኣሎ። ዝርዝሩ ሰረፍሳ ሒዘቶላ
እቲ ብፓርላማ ፍራንስ ዝተዋህበ ውሳነ ነተቐደም ክብል ብምዕራባውያን ሃገራት ክቐርብ ዝፀንሐ ቻይና ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኾኑ እሁራውያን ብኣስገዳድ ኣብ ካምፕታት ናይ ጉልበት ስራሕ ብምዕፃው ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፍፀምን ገበን ምፅናት ዓሌት ፈፂሙ ንዝብል ክሲ ዘራጎደ እዩ። ሃገራዊ ዋዕላ ፍራንስ ነቲ ብፓርላመንትታት ካናዳ፣ ኔዘርላንድስ፣ ብሪጣንያን ቤልጅየምን ኣፈፀምቲ ሕግታቶም ከውፅዎ ዝፀንሑ ተመሳሳሊ ውሳነ ዝተፀንበረ ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ቻይና ኣብ ምዕራባዊ ዥንጃንግ ምፅናት ዓሌት ፈፂማ ክብል ብዕሊ ክኸስስ ምፅናሑ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ቻይና ከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ክትነፅቆም ፀኒሓ እያ። ንውሳነ ኣውፃኢት ሕጊ ፍራንስ ዝሃበቶ ምላሽ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዝሃኦ ሊጂያን ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፍራንስ ንዣንጃንግ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ውሳነ ነቲ ሓቅን ሕጋዊ ጭብጥታትን ንጎኒ ሓዲጉ ብቕሉዕ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ኢድ ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ እዩ። ነዚ ድማ ቻይና ብፅኑዕ ትቃወም ኢሎም። እዚ ጉዳይ ኣብ ፍራንስ ብታሕተዋይ ቤት ምክሪ ፓርላማ ዝቐረበ ኮይኑ ብፓርቲ ፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮን ሪፐብሊክ ኦን ደ ሙቭ ድጋፍ ረኺቡ እዩ። መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ቻይና ክልል ዥንጃንግ ውሕዳት ዓሌት ንምድሓን ምስ ማሕበረሰብ ዓለምን ንህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ዝሰርሓሉ ደጋዊ ፖሊሲኡ እንተጠቒሙ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዑ። ቤጂንግ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብተደጋጋሚ ነቲ ከባቢ ክጉብንዩ ንዝቐረበላ ሕቶ ክትቃወም ምፅንሓ ዝዘከር እዩ። ነቶም ብምዕራባውያን ክቐርቡ ዝፀንሑ ካምፕታት ናይ ኣስገዳድ ስራሕቲ ጉልበት ኣለው ዝብሉ ክስታት ብኣብ ደገ ዝነብሩ እሁራውያን ንዝቐረቡ መሰኻኽር ሓሰውቲ ክትብል ከተጸልሞም ድሕሪ ምፅናሕ ድሓር ድማ ኣኽረርቲ እስላማውያን ንምቁፅፃር ዝጥቀመሉ መሰልጠኒ ማእኸል እዩ ምባላ ዝዝከር እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኢና ክንሓልፍ። ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስማዐኩም። ስፖርታዊ ፍጻመታት ናይ ሎሚ ግጥም ፅዋዕ ኣፍሪካ ኣብ ካሜሩን ኣውዲካ ምሕላፍ ኮይኑሎ መጀመሪኡ ብመሰረት እዚ ኣብ ናይ ትማሊ ፈላማይ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ዝተረኸባ ጋቦንን ቡርኪና ፋሶ ነይረን። ናይ ክልቲአን ጋንታታት ግጥም ሓደ ንሓደ እዩ ተዛዚሙ። ትራውሬ ንጋንታ ቡርኪና ፋሶ ኣብ መበል 28 ደቂቃ ጋንቲኡ ንክትመርሕ ኣኽኢልዋ ነይሩ። ጋቦን ኣብ መበል 67 ደቂቓ ማዕረት ገብራሸቶ ኣመዝጊባ። ጋቦን ሓደ ተሰላፊ ኣብ ቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ወፂዋ እዩ ጎዲእዋ እውን። ብዝኾነ ክልቲአን ጋንታታት ንስሩዕ ግዜ ፀወታ ማዕረ ሓደን ሓደ ስለ ዝተፈላለያ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በቂዐን። ድሕሪ ተኸታታሊ ቅላዕ መቕጻዕትታት ቡርኪና ፋሶ 7 ጋቦን 6 ሾተታት ተቆፂረን። ብመሰረት እዚ ቡርኪና ፋሶ ናብ ምድብ 8 ምሕላፋ ዘረጋገፀት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይናላ ኣብ ካሜሮን። ትማሊ ዝተኻየደ ካልኣይ ግጥም ናይጀርያን ቱኒስያን ዘተኣናገደ ግጥም እዩ ነይሩ። ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ግጥማት መጻሪ ንኩለን ጋንታታት ስዕራ 9 ነጥብታት ኣዋህሊላ ዝመፀትን ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ክትበቅዕ እያ ዝተባህለት ጋንታ እያ ነይራ። ጋንታ ቱኒስያ ድማ ካልኣይ ኮይና ኣንቀፍቀፍ በዚሕዋ እያ ናብዚ ደረጃ እዚ በቂዓ። ሓቂ ንምዝራብ ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ናይ ትማሊ ግጥማ ትሕቲ ዓቕማ እያ ኮይና ተራእያ። ተፃወቲ እታ ጋንታ ናይ ምንባብን ከም ጋንታ ሓቢርካ ምፅዋትን ኣይከኣሉን፣ ዋጋ እውን ኣኽፊልዎም። ዝገደደ ድማ ሓደ ተሰላፊያ ኣብ መበል 66 ደቂቓ ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ተሰጊዋ እዩ። ንኣስታት ፍርቂ ሰዓት ብ10 ተሰለፍቲ እያ ክትፃወት ተገዲዳ። ቁልፊ ተሰላፊያ ኢናቾ ቦገኑ ብጉድኣት ተቐይሩ እዩ። ነዞም ኣጋጣሚታት እዚኦም ዝተበለፀት ጋንታ ቱኒስያ ኣብ መበል 47 ደቂቓ ብሚስካኒ ኣቢላ ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ኣመዝግባ ብኡ ኣቢላ እውን 1-0 ተዓዊታ። ዓብዪ ዕድል ናብ ምድብ 8 በቂዓላ። ሎሚ ሶኒ ጊንን ጋምቢያን ካሜሮንን ኮሞሮስን ክጋጠማአን፣ ጽባሕ ሰሉስ ሴነጋል ምስ ከቨር ሞሮኮን ማላውን እውን ትፅቢት ይግበረለን። ብኻልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዝዕድሚአን እውን ኣብ ግጥማት ንመጻረይ ፅዋዕ ዓለም ተጸሚደን ኣለዋ። ጋንታታት ኢትዮጵያን ታንዛኒያን ኣብ ዛንዚባር ተራኺበን ነይረን። ታንዛኒያ ንኢትዮጵያ 1-0 ስዒራታ። ኣትሌቲክስ ናይ ሎም ዘበን ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ሶማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ብመሰረት እዚ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ያለም ዘርፊ ዮሃላው ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣትሌት ገመቹ ዲዳ ተዓዊቶም ኣለው። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ክትከታተሉ ዝፅናሕኹም ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻቢ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣካል ሜታ ዝኾነ ፌስቡክ ኣሽሓት ሰዓብቲ ኩርዳውያን ዝነበርዎን ገጻት ዝንቡዕ ሓበሬታ ይምግባ ነይረን ብዝብል ክሲ ዓፂወን ኣሎም። ነዚ ዝምልከት ጽሑፍ ሪካር ሑሴንን ዝያር መሓመድን ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ። እተን ዝተዓፅዋ ናይ ፌስቡክ ገጻት ሓንቲ ብኩርዳዊ ኣባል ሓጋጊ ኣካል እትመሓደር ልዕሊ 140,000 ሰዓብቲ ዝነበርዋ ክትከውን ከላ፣ እታ ካልአይቲ ድማ ብካልእ ኩርዳዊ ጋዜጠኛ እትእለ ኣስታት 270,000 ተኸተልቲ ዘለዋ ገጽ እያ። እዘን ዝተዓፅዋ ገጻት ፌስቡክ ኩርዳውያን ናብ ዶባት ቤላሩስን ፖላንድን ንዝኸዱ ናብ ኤውሮጳ ብነፃ ክኣትዉ ምዃኖም ዝነግር ጽሑፍ የእንግዳ ምንባረን ይሕበር። ነቲ ሓበሬታ ሰሚዖም ናብቲ ዶባት ዝኸዱ ኩርዳውያን ግን ኣደዳ ምን ክልባት ምዃኖም ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ነቲ ናይ ፌስቡክ ሓበሬታ ሰሚዑ ናብ ዶባት ፖላንድ ምዝኸይድ ብዙሕ ስደተኛታት ነቒለ፣ ብዘይከሓሳረ መከራ ግን ዛጊት ዝረኸብኮ የብለይን ይብል ሓደ ካብቶም ግዳያት ሃርሽ ስዒድ መሓመድ። እቶም ክልተ ገጻት ኣዝዩ ብዙሕ ተነባብነት ዘለዎ ጽሑፍ ምሕታም ቀጺለን። ዳሕራይ ትካል ሜታ ብጋዜጠኛታት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲቱ ግን ነተን ገጻት ክዓፅወን ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎም። እዚ ፍጻሜ ፌስቡክ ሓደ ካብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወላ እውን በቶም ህዝባዊ ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ንዝፍኖ ዝንቡዕ ወረታት ንምቁፅፃር ከም ዝፀገማ ዘርኢ ኣብነት እዩ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ዝጀመረ ቅልውላው ስደተኛታት ቤላሩስን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዓሪጉ። ንዋሕዚ ስደተኛታት ሰሜን ኣፍሪቃ፣ ማእኸላይ ምብራቕ፣ ኢራቃውያንን ኩርዳውያንን ምቁፅፃር ዝተፀገመ ሓለዋ ዶባት ፖላንድ ብተኩስን ዘንብዕ ጋዝኒ ክምልስ ፈቲኑ። ኣብ እዋኑ ፌስቡክ ኣብ ንግዲ ደቂ ሰባት ተሰራለውን ንዝበለን ገጻት ክዓፅ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ካብቶም ጌጋ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ንብዙሕ ሰዓቢኦም ግዳይ ዝገበሩ ኣባል ዞባዊ ፓርላማ ኩርዲስታን ዝኾነ ስርዋን ባባን ኣብ ግሪክ ዝመደብሩ ኩርዳዊ ጋዜጠኛ ራንጂ ፒሽራዳይን እዮም። እቶም ክልተ ዜጋታት ከም ዝፅሓፍዎ ጀርመንን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንኩርዳውያን ዜጋታት ማዕፆን ከፊተን ምህላወንን ንዶብ ቤላሩስ ፖላንድ ክኸዱን ምምሕፃን እዩ ነይሩ። ሰበስልጣን ኤውሮጳ እቲ ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ኣብ ግዚኡ ድኣ ይሓብሩ እምበር መብዛሕትኦም ኩርዳውያን ዝኾኑ ዜጋታት ግን ኣብ ዶባት ፖላንድ ተፀጊዖም ኣደዳ ከልበትበትዮም ኮይኖም እቲ ኣብ ፌስቡክ ዘንበብዎ ፅሑፍ ሓቂ ስለ ዝመሰሎም እውን ምስጋር ንዝኣበይዎም ፖሊስ ፖላንድ ብመጉልሕ ድምፂ ገይሮም ንጀርመን ክሕልፍዎምን እቲ ሃገር ድማ ክትቅበሎም ምዃናን ሓበሬታ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም። ካብቶም ኣብ ዶባት ፖላንድ ዝተዓግቱ ኩርዳውያን ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ነቲ ናይ ፌስቡክ ፅሑፍ ኣንቢቦም ከም ዝነቐሉ ኣመልኪቶም። ኣብ ዶባት ፖላንድ ዝተዓግቱ ዜጋታት ምስ ምምፃእ ዛሕልን ምውዳቕ በረድን ንዝኸፍአ ሽግራት ከም ዝተሳጥሑ ኣብ እዋኑ ብሰፊሕ ተዘርጊሑ እዩ። ሉትካ ዝተባህለ ትካል ስደተኛታት ከም ዘመልከቶ ድሒሩ ኣስታት 40,000 ኩርዳውያን ናብቲ ዝመፅሉ ኣውራጃ ኢራቅ ከም ዝምለሱ ክግበር ከሎ ካልኦት 1,100 ግና ገና ኣብ ዶባት ብተስፋ ይፅበዩ ኣለዉ። ፌስቡክ ንከምኣቶም ዝኣመሰሉ ጌጋ ሓበሬታ ዘዝርግሑ ገጻት ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ከምዘይቁጠብ ይገልጽ። ኣብ ፈለማ ወርሒ ታሕሳስ እውን 38 ገጻት ኣብ ቅልውላው ስደተኛታት ተራኔርወን ብዝብል ክሲ ከም ዝዓፀወን ኣፍሊጡ። ገለ ካብተን ዝተዓፅዋ ገጻት ብስለያ ቤላሩስ ዝዝወራ ምንባረን ተፈሊጡሎም ከም ሓበሬታ ፌስቡክ። ኣብዚ ናይ ኩርዳውያን ቅልውላው ዓብዪ ተራ ዝተፃወቱ ክልተ ዜጋታት ድሮ ብዙሓት ሰዓብቲ ዝፀንሕዎም እዮም። ንኣብነት ጋዜጠኛ ኪሽ ዳሪ ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ ብምዝራብ ነቲ ዓብዪ ዜና ዝበሎ ምኽፋት ዶባት ድሕሪ ምንጋሩ ሰዓብቱ ተጠቀምቲ ናይ ትዕድል ክኾኑ ጎስጊሱ። ኣውሽ ሓጺር መዓልታት እቲ ዶባት ነጻ ክኸውን ምዃኑ ድሕሪ ምንጋሮ ድማ ኣሸሓት ኩርዳውያን ኩሉ ገዲፎም ናብቲ ዶባት ተጓዮም። እቲ ዜጋ ዳሕራይ ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲቱ ኣብ ዝመለሶ ብፅቡቅ ዕላማን ሰናይ ምንዮትን ከም ዝተበገሰ ነጊሩ። ኣባል ሓጋጊ ኣካል ዝኾነ ስርዋን ባባ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ውሽጢ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ቀጥታ ኢነቲ ሓበሬታ ዘርጊሑ። እቲ ዝንቡዕ ሓበሬታ ልዕሊ 750,000 ሰባት ከም ዝተዓዘብዎ ተፈሊጡሎም። ንሱ እውን ነቲ ዝዘርግሖ ጌጋ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ብድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተሓተተሉ እቲ ሓሳብ ኣብ ባይቶ ጀርመን ከም ዝተላዕለ ጥራይ ጠቒሱ። ድሒሩ እቲ በዓል ስልጣን ካብ መዝነቱ ተኣልዩ እዩ። ክኢላታት ከም ዝጠቐስዎ ከም በዓል ፌስቡክ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ትካላት በቶም ንኣሽቱ ቋንቋታት ዝዝርግሑ ፅሑፋት እኹል ኣቓልቦ ከም ዘይህብዎ እዩ። እቲ ትካል በብእዋኑ ኣብ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ድኣ ይግለጽ እምበር ብሕልፊ ተጠቀምቲ ብቐጥታ ወይ ከዓ ላይቭ ኣብ ዝፍንውሉ እዋን ነቲ ዝንቡዕ ሓበሬታ ንምቁፅጻር ተኽእሎ የለን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ እንስሳት ዘገዳም ኣካላቶምን ምህርትታቶምን ዝፍፀም ዓብዪ ዘይሕጋዊ ንግዳዊ ዝውውር እዩ። ዓቃባውያን ተጣባቕቲ ከም ዝብልዎ ዓመታዊ ካብ 7-23 ቢልዮን ዶላር ዘይሕጋዊ ኣታዊ ከም ዝርከቦ ይግምቱ። እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምስጋር እንስሳት ዘገዳምን ምስኦም ተኣሳሲሩ ዝፍፀም ገበንን ኣዝዮም መትረፍቲ ዘይሕጋዊ ንግድታት ካብ ዝበሃሉ ሓደ ይገብሮ። ብርግፅ ኣብዚ እዋን ዝተወደቡ ዘይሕጋውያን ሃደንትን ዘይሕጋዊ ዝውውር እንስሳት ገዳምን ከምኡውን ዶብ ተሳገርቲ ማሕበር ገበነኛታትን ዕጡቃት ሓይልታትን ተራእዩ ብዘይፈልጥ መጠን ብምውሳኾም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ተባሃግትን ውሑዳት ዓሌት እንስሳን ዘርኦም ክጠፍእ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣስዒቡ ይርከብ። ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝርከቡ 17 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዓሌታት እንስሳት ገዳም ዝርከብሎም ሃገራት ኮይና መንበሪት ንልዕሊ 400 ዓሌታት መጥበውቲ እንስሳት፣ ልዕሊ 1,000 ዓሌታት ኣዕዋፍ፣ ልዕሊ 400 ዓሌታት ዓሳን ከምኡውን ልዕሊ 10,000 ዓሌታት ኣግራብ ዝርከቡላ እያ። እዚ ኣብ ካልእ ከባቢ ዘይርከቡ ዝለዕለ ቁፅሪ ዘለዎም ፍጥረታት ሓወሰ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ነዚ ሃብታም ብዝሃ ህይወት እቲ ሃገር ብሰንኪ ስእነት ሰላምን ልዑል ብርኪ ግዕዝናን ኮንጎ ግዳይ ዝተፈላለዩ ከምስኒ ሓርማዝ፣ ቆርበት ፔንጉሊን፣ ቀርኒ ሓርሽን ዝተፈላለዩ ውፅኢታት እንስሳት ገዳምን ዝሃድኑ ካብ ኣፍሪካ ናብ ኤስያ ዘጓዕዙ ዝዓበየ መርበባት ገበን ዝዘርግሑ ክትከውን ገይርዋ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምትሕብባር ንረብሓ ህዝቢ ኮንጎን ሃብቲ ተፈጥሮታቱ ንምሕላውን ክበሃል ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ንኽልተ ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝነብሩ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ እንስሳት ተወለድቲ ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘውዓለ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ሰበስልጣናት ኮንጎ ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ዝርከቡ ቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዘዋህለልዎም ዝተፈላለዩ ስኒ ሓርማዝ፣ ቀርኒ ሓርሽን ቆርበት ፔንጉሊን ዝርከቦም ከባቢ 3.5 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ ተፈጥሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከውዕሉ ኽኢሎም እዮም። እዚ 2 ዓመት ዝወሰደ ውፅኢት ኣብ ኪንሻሳ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምስ መንግስታዊ ኣገልግሎት ክፍሊ ዲፕሎማቲክ ፀጥታ፣ ፀጥታዊ ምርመራ ውሽጢ ሃገርን መንግስቲ ኮንጎን ብምትሕብባር ዘይሕጋዊ ምስጋር እንስሳተ ገዳም ጠጠው ክብል ዝተኻየደ ስርሒት እዩ። ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ 13 ታሕሳስ ምስ መርበባት ዘይሕጋዊ ዝውውራት እንስሳት ገዳም ርክብ ኣለዎም ዝበሎም 8 ሰባት ክልከላ ቪዛ ኣንቢሩ። ዘይሕጋዊ ምስጋር እንስሳት ገዳም ኣብ ሃገራዊ ድሕንነት፣ ቁጠባዊ ምዕባለ፣ ልዕልና ሕጊ፣ ንነዊሕ እዋን ዝተገብረ ፃዕርታት ሓለዋን፣ ዞናቲክ ዝበሃሉ ካብ እንስሳት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብምልጋብ ጥዕና ደቂ ሰባት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዝኽእል ከቢድ ሃገራዊ ገበን እዩ። ኮንጎ ድማ ቀንዲ ፍልፍል ካብ ኣፍሪካ ናብ ኤስያ ዝጓዓዙ እንስሳተ ገዳምን ውፅኢታቶምን እያ ክብሉ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ተዛሪቦም። ንሶም ወሲኾም እዚ ፖሊሲ ክልከላ ቪዛ ኣብ ትካላት ኣስገርቲ እንስሳት ገዳምን ኣግራባትን ዝሰርሑ ገበነኛታት ንግድታቶምን ምንቅስቓሳቶምን ብምዝባዕ ምንቅስቓስ ገበነኛታት ዘተዓናቕፍ እዩ። ብምዃኑ ግልፂ ዝኾነ መልእኽቲ ኢና ነመሓላልፍ ዘለና። ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ እንስሳት ገዳምን ኣግራብን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ተቐባልነት የብሎምን ኢሎም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
በዚ ክንሰናበተኩም ኢና ድሓንሕ